galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Isniin bisha January waa 13 sanad kalabtu 2020ka waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com saacadda Afrikada bari waa 4:00 galabnimo idaacaddan waxaad la socodsiinaya Cabdul Qadir Samakaabi iyo Aashi Ibrahim.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah ciidamada dowladda Soomaaliya oo qabsaday deegaanka Torotoro ee gobolka Shabeelaha Hoose.
Taasi waxa ay galeen ciidamada dowladda deegaanka degmada Torotoro ee waxdiibaad ka madacin, hadana ayaa dadka deegaanka Torotoro ku soo jeedo aad u soo dhaweynayna hawshan oo aad u wanaagsan ay qaadeen ciidamada dowladda.
Sidoo kale waxaad dhageysan doontaan warbixin ku saabsan Maleeshiyada Al-Shabaab oo xalay macallimiin ku dilay Garissa.
Deegaankaas xalay abaarihii markay ahayd 3:40 baa la soo galay, la soo weeraray 3 macallimiin oo iskoolka hoose oo Tumuud ayaa meeshii lagu dilay. Ay xeeradii AB oo meesha ku yaalla Kaambiyar oo meesha ku yaallana waa la gubay. Ay birti gaartiintii oo Safaricom fi isticmaalahayna waa la qarxiyay.
Xubintii dooda gaaban, warar kale oo ku saabsan Soomaalida iyo ciyaaraha ayaad sidoo kale dhageysan doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. Ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa la sheegay inay saaki qabsadeen deegaanka Torotoro ee ka tirsan gobolka Shabeelaha Hoose. Ciidamada deegaankan qabsaday ayaa la sheegay inay ka tirsan yihiin guutada danab oo ay tababareen ciidamada Mareykanka. Toddobaadkii hore ay ahayd markii Maleeshiyada Al-Shabaab ay weerar dhabagal ah ku qaadeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda oo marayay jidka afgooye iyo walnaweyn, halkaas oo uu ka dhacay khasaare nafeed iyo mid maaliyadeed. Sanadkii tagay, ciidamada dowladda ayaa qabsaday deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolka Shabeelaha Hoose. Dhinaca kalena, booliska Kenya ayaa sheegay in dabley la rumaysan yahay inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab ay maanta 3 macalin ku dileen dugsi hoose oo ku yaalla bariga dalkaasi. Waxaa sidoo kale weerarka lagu dhaawacay macalin 4 iyo qof kale oo ilaala ahaa. Kooxdan ayaa sidoo kale gubay xarun booliis isla markaana ku waxyeeleeyay anteeno telefoon weerarkan oo ka dhacay magaalada Kamuthe oo 4 kilomitir koonfur kaga beegan magaalada Garissa. Warbixin kale oo booliska ay soo saareen oo ay aragtay wakaaladda wararka ee FB ayaa lagu sheegay in 3 macalin ee la dilay aysan deganayn gobolka. Kooxda weerarka fulisay ayaa sii daayay kalkaalisa caafimaad sababtuna waxay ku sheegeen inay ahayd haweenay.
Hogaamiyasha iska soo horjeeda ee dalka Liibiya ayaa lagu wadaa inay isniinta maanta ah ku kulmaan magaalada Moscow ee dalka Ruushka si ay u yeeshaan wadahadallo nabadeed. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Ruushka ayaa sheegtay in Fayez al-Sarraj oo ah madaxa dowladda ay qaramada midoobay taageerto iyo Khalifa Haftar oo madax u ah ciidamada qaranka Liibiya ee loo soo gaabiyay LNA ay ka qayb qaadan doonaan kulanka. Saraakiisha Ruushka iyo Turkiga ayaa sidoo kale ka qayb qaadanaya dadaalada loogu jiro nabadeynta Liibiya kaas oo la harjadaya xasilooni darro tan iyo geeridii hogaamiyaha muddada dheer soo hayay talada dalkaasi Mucammar al-Qadaafi. Xaaladda ayaa sii murgaysay bilihii u dambeeyay iyadoo Haftar uu bilaabay weeraro uu ku doonayay inuu ku qabsado magaalada Tripoli. Xabad joojin ayaa dhaqan gashay xaddii shalay kadib markii madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin iyo madaxweynaha dalka Ruushka Recep Tayyip Erdogan oo ay kala taageeraan dhinacyada iska soo horjeeda ay toddobaadkan ku dhawaaqeen xabad joojin. Qaramada midoobay, Jaamacadda Carabta iyo Midowga Yurub ayaa ku boorinaya labada dhinac ee ishaya inay u hoggaansamaan xabad joojinta oo la sheegay inay dhaqan galaysay maalintii shalay ahayd, inkastoo la sheegay inay dhaceen rabshado yar.
محكمة سراء وكتها لدلك باكستان أي اسنين تمان تأهباب إسيحو كن ديل أهو أي دمات كي سند كي هوري محكمة غارة كوري دي مدحويني هوري دلك سي برويس مشرف. محكمة سراء مغالة لاهور أي حكم كديل كأها مشرف كتل مانتي مد شرعي دراء أو آنان دستور كوافق سنين. اشتياقان او اه دعوت او غسره او كترسن دعوت او غياش الدولد ايا شيغي ان نظام كي لو مري قاب كي لو قادي دعوت مشرف اي اهيد ميد قلدن وحو انتا سراعيه ان مشرف و هدا يهي قف حر اه او آنان وح دولد دعوت اه كأولين لكن دعوت او غياش كدغن مشرف ايا هدا حر اه اني كيس كلا كقود بيان بلسي مركو هروا اني او غلاشك هلان غلاها وزير ده هير فدرال جنرال مشرف ايا باكستان افغان بي انن دي كودادن كو قبسداي سنادكي 1999
مدحوينها دلكن مريكان كا دونالد ترامب ايا شيغاي انو سندن كلا هاين رجدا لغا قبا ودا حدا لالا غلو ايران كديب 27 او ويرو لا اسكو قاد قاداي اي نقبتينتا عصوب لغو سو روغاي دقالها دلك ايران لتليهيسا أمنيقى قارنكا روبرت أوبراين أيا أحدي أشيغيه برامشكا سبحنمو إيه فيس دي نيشن تلفيشن كا سي بي اس إن إيران لجوجي أيو سراكيش أمريكان كانا أيو أركان فرصد أيكو سي كردين كران عدادس كساران حقامياشا ودن كاو أيكو خصبان اختياران هاين إني وضا هذا القلان دباد بحيوه لغاسو ورشي دي دولد دا هيا مرلباد حبين كي أحدا وحاو كان عيدل كإيران maalintii labaad ee mudaharaadka laga soo horjeedo militaryga dalkaasi kaas oo markii hore beeniyay kadibna qirtay in uu si khalad ah u toogtay diyaaradii rakaabka ee laga lahaa dalka Ukraine toddobaadkii hore halkaas oo ay ku dhinteen 176 qof oo saarnaa diyaarada muqaalo video ah oo muujinaya mudaharaadyo ka dhacay goobo kale oo caasimada ah iyo magaalooyin kale oo dalka Iran ayaa la soo muujiyay خطبه قيره له او كهرجيديه بارلمانكا ايا مدخا الهالده كعانكا waxuu raaligelin ka bixiyay weerarkii gantaale lagu qaaday diyaaradda caalamiga ah ee dalka Ukraine laga lahaa waxaana uu ku adkaystay inay ahayd qalad naxdin leh
galab wanaagsan markale dhageystayaal halka wararkaasi aad ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington markana gobolka Shabeellaha Hoose ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa la wareegay ama qabsaday deegaanka Torotoro oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose ciidamada deegaanka qabsaday ayaa la sheegay inay ka tirsan yihiin guutada Danab oo ay tababareen ciidamada Mareykanka وريها فيو ايدا مختار محمد عطوش ايا وربحنت النوصو دري
ايدا مدى دولادا وحي لوريغين ديگان كتورتورو ايادا اوسن واحيس كوري مادا كادعين كور انتا ايسا تاقين ايدا مدى ديگان كتورتورو وحا ديگان كاسي ايسا قبحي كوحدة الشباب لمن اوغا سوابت رسميغا اي شباب اوغا بحين ديگان كاسي ايدا مدى قري ديگان كتورتورو وا ايدا مدى دنب او كتاقي قران كبلد دوغلي سيدا اي حقيجيين كوب جوغيال aqoonyahanada gobolka Shabeellaha Hoose qaarkood ayaa soo dhaweeyay in dawladda federaalka ay la wareegto deegaanka Torotoro oo ah deegaan istaraatiiji oo shabaab dhaqaale badan ka soo gali jiray sida uu hadalka u dhigay Cabdi Fataax Abdullahi Maxamed Shigshigo oo VOA la hadlay
taaki soo xadiyay dalin ciidamada dawladda deegaanka degmada Torotoro waxdii waxa kama dhicin waxa hore ma kama dhicin hadana haya dadka deegaanka Torotoro ka soo jeedo adaw soo dhaweeyayna hooshan oo aduuna kan ay qaadanay ciidamada dawladda
Torotoro marka bal sharaxaad naga sii deegaan cinke ayuu ahaa
Torotoro wuxuu ahaa deegaan istaraatiiji ah qolada qoraya aragtida wuxuu ahaa deegaan kaliya oo imaanan dhamaan shacabka deegaan tuulooyinka oo imaada Torotoro wuxuu ahaa meesha kaliya dhaqaalaha badan dhaqaalaha badan ee ka samayn jiray qolaha meesha ay aragtida haddana aadan soo dhaweynayna in ciidanka dawladda dhexdooda soo galo
dhanka al-shabaab wali wax wara lagama hayo oo ku aadan sababaha ay uga baxeen deegaanka Torotoro sidoo kale ma cadda ciidamada dawladda inay sii joogayaan deegaanka Torotoro iyo inay dib ugu laabanayaan fariisimihii ay ka soo tageen Muqtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
dhinaca kalena ururka al-shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerar saacadihii hore ee saaka ka dhacay deegaanka liiraahda Kamuthe oo ka tirsan gobolka Waqooyi Bari Kenya weerarkaasi ayaa waxaa ku dhintay 4 macallin oo iyo sidoo kale arday kadib markii maleeshiyaadku ay weerareen iskuulka deegaanka Al-Shabaab ayaa sidoo kale la sheegay in ay gubeen saldhig boolis sidoo kale ay burburiyeen anteenada shirkadda Safaricom Maxamed Faarax Shire ayaa warbixinta noo soo diray
ragan oo lagu qiyaasay 20 inay gaarayeen ayaa xalay siqdeen dhaxa weerar ku qaaday gudaha magaalada Kamudi oo 45 km in ka yar u jirta magaalada Garissa ragan ayaa halkaas waxay ku dileen 3 kamida macallimiinta tuuladaasi wax ka bariyay caruurta sidoo kale waxay halkaas ku dhaawaceen 2 kamida dadka rayidku halkaas ku sugnaa ciidamada booliska ayaa xaqiijiyeen dhacdaasi ka dhacday deegaankaasi waxayna ciidamada booliska sheegeen in xarunta ciidamada booliska deegaankaasi dab qabadsiin ku wadaasi shabaab lagu toonsay iyo weliba anteenada shirkadda Safaricom Xasan Umar waa mudanaha deegaanka Naanig laga soo doorto oo khadka telefoonka deegaanka Kamudi aan kula xiriiray ayaa wuxuu VOA oga waramaya sida wax u dhaceen
deegaankaas xalay abaarihii markay ahayd 3:40 baa la soo galay la soo weeraray 3 macallimiin oo iskoolka hoose oo Kamudi ayaa meeshii lagu dilay ay xeeradii AB oo meesha ku yaalay Cambier oo meesha ku yaalana waa la gubay birti isgaarsiintii oo Safaricom tii isticmaalayna waa la qarxiyay markaa walaalow hadda waxa uu weyn hadda meesha dhaawacday ka gaaro 3 macallin oo meesha lagu dilay
mudana Xasan ayaa waxa uu aaminsan yahay in argagax fara badan ay ku keentay dadka rayidka dhacdadii xalay dhacday ilaa ay haatan fajicisay ku noqotay weerarkaasi sida halista ugu soo qaadeen dadka rayidka tuuladaasi degan
arrintan waa un kulli sida wax qorsheysan ahaan buu u dhacay marka kulli un dadkii waxay sheegayeen dad fara badan inay soo galeen tiro 20 meelaas inay ahaayeen walaalow argagax wuu jira waxa hadda noogu daran oo annaga haddaan nahay hadda Northeastern khaasatan Garissa County maan hore laga dheeray waxay ka dhacay waad ogeedeen haddana qaasi macallimiinti ward 4 dhan saaka way soo wada baxeen yaan ku dhihin ward 4 dhan faafi oo dhan maxay la garmagaala macallimiinti joogeen kuwii burra joogeen kuwii way soo wada baxeen waxay arkeen wax taageetay dhayga gaar looga taageed gareysan inay yihiin markan iyo hadda waxa noogu weyn oo na gaaray qasaaraha noogu weyn oo na gaaray waxa waaye in macallimiinti oo tacliintii meesha ku baabacday macallimiinti soo wada guureen dadweynihii hadda way naxsan yihiin dad oo macallimiin local ma haysano
kooxdan ayaa sidoo kale xalaytu waxay la hadleen haweenka dhaqaatiirta iyo weliba macallimiinta masiixiyiinta halkaas ay ku sugnaa waxayna ku wargelin ayagu aysan u socon kaliya aysan ay beegsanayaan ragga masiixiyiinta ka shaqeynaya deegaankaasi Kamudi waan dhacdo markii ugu horeysay deegaankaasi ka dhacda dadka rayidka deegaankaasina cabsi fara badan gelisay
macallimiinta xataa meesha macallimiinta lagu dilay qolka kasoo horjeeda waxaa deganaa dumar oo macallimiin iyagana kulli siday noo waran aan waraysanay waxay noo warameen inay la hadleen oo ay dhaheen iniga idima jeedno oo ini waxba idima yeelayno kadibna nimankii raggii meesha ay ku dileen casho maa dhamta oo naas baa joogtay isbitaalka way u tageen iyagana sidoo kale way la hadleen waxayna ku dhaheen hadii aniga adag kuma baahnin shaqadoodii kalena way iska wateen
weeraradan saxiixay kooxda Al-Shabaab ay ku qaadayeen qaybo badan oo ka tirsan gobolada waqooyiga dalka Kenya waxay albaabada isugu dhufteen iskuulada iyo goobaha kala duwan ee adeegyada ay ka fidinayeen shaqaalaha intooda badan masiixiyiinta u badan deegaanka dheertu qeyladaan ayaa kasoo yeeraysa waxaana albaabada la isugu dhuftay iskuulka hoose dhexe iyo weliba sare sida waxgaradka deegaankaas oo laanta afka Soomaaliga V O A da la soo xiray u sheegeen Khaliif Aadanna waxa uu ka mid yahay waxgaradkaasi la soo hadlay V O A da
sababta aan ula soo xiriiray waxa weeye saaka waxa waaye goolaadkii dhirtu ku yaalay dhammaantood albaabada loo xiray
waa taay
primarygii iyo secondary oo dhirtu gaals ee labadaba macallimiintii way ka saaka intay shalay imaadeen xalay way bari waayeen xalay dhan waxay magaalada imaarta xaafaday ku soo carareen haddana marka damawaada saaka markuu bariyay waa dhaqaajiyeen haddii amni darro sababteed mayna u yeelaan waxa daydaha aan saareen malaha laakiin iskoolada annadi saaka waa xirayeen ilmihii waa joogaan way soo wada xaadireen labada iskoolba way soo wada xaadireen ilmihii macallimiintana waa ka dhaqaajiyeen
marka xagee aadeen macallimiinta
macallimiinta gaarsay aadeen macallin walba meeshu gurigiisa buu laabtay
marka hadda caruurta iyo horjoog
caruurta wax horjooga male ilmaha qaar way wada fikirahayaan wallaahi kuwii naga tegeen xaafadaha naga ka tegeen iyo kuwii kale meelaha kale ka imaadeen maartay akhris sababtii u imaadeen ilmihii way wareersan yihiin aad iyo aad bay maaratay yay maaratay maskaxdooda haataa way isku dhex yaacsan tahay
labadii isbuuc ee lasoo dhaafay kooxda Al-Shabaab waxay kor u soo qaadeen weerarada ay ku qaadayaan goobaha kala duwan ee gobolkani inta badanna dhaca xuduudda Kenya iyo Soomaaliya saaran iyo gobolka Laamu oo sinta ku haya gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya deegaanka sareeda ayaa ahayd halka ay ku dileen 4 caruur ah oo saddex ka mid ay walaalaha ahaayeen haatanna waxay noqonaysaa in macallimiin ay ku dileen deegaanka Kamuuday deegaanka Dhicisana waa uu ka sii horreeyay iskaba daa wajeer iyo Mandheera iyo Laamu dhacdooyinka xiga ay ka geysanayaan wadooyinka guud ee gobolkani waxaa buux dhaafiyay ciidamada amniga oo inta badan gaaf wareegaya tuulooyinka xuduudda Kenya iyo Soomaaliya saaran balse dhacdooyinkani waxay ku dhacayaan si sibiq ah ciidamada amniguna taxaddar fara badan ayay ku jiraan Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
markan hargeysa kulan maanta ku dhaxmaray madaxtooyada Soomaaliland gudoomiyasha xisbiyada mucaaradka iyo madaxweynaha ayaa lagu guuleysan waayay in lagu dhameeyo murankii siyaasadeed ee u dhaxeeyay labada dhinac iyadoo mucaaradku ay ku eedeeyeen madaxweynaha inuu diiday inuu kala diro gudiga cusub ee doorashooyinka warbixintan waxa hargeysa ka soo diray Qadar Maxamed Akulle
kulankan maanta ka qabsoomay madaxtooyada Soomaaliland ee ku taala magaalada Hargeysa ayaa waxa madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi iyo gudoomiyasha labada xisbi mucaarid Injineer Faisal Cali Waraabe iyo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan Ciir ay kaga wada hadlayeen sidii xal rasmi ah looga gaari lahaa muranka u dhaxeeya dhinacyada siyaasadda ee Soomaaliland gaar ahaan in la fuliyo soo jeedimihii hore ay u soo jeediyeen gudigii dhexdhexaadinta ee iskood isu xilqaamay qodobka ugu muhiimsan ee shirka lagaga hadlayay lana sheegay inaan lagu guuleysanin in la dhameeyo ayaa ah in la kala diro gudiga doorashooyinka cusub ee Soomaaliland isla markaana kuwii hore la soo celiyo gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro ayaa sheegay in madaxweynaha Soomaaliland ay siiyeen muddo dheer oo uu sheegay inuu u baahan yahay oo ay ugu dambeysay buu yiri 14 maalmood kuwaasi oo maanta aanu filayn in madaxweynuhu hawl dhammaystiran uu soo gudbiyo balse madaxweynuhu arrintan aanu raalli ka ahayn inuu kala diro sida uu yiri Cabdiraxmaan Ciirro
maanta kulankii saddexaad baan isugu soo noqonay shacabkiina rajo wadan buu filayay annaguna waa filaynay laakiin madaxweynuhu gaankiisu wuxuu noqday inkastoo ku qanacsanayay commissionkii hore ku qoray doorasho qaban karay inay yihiin inaanu kala diri karin commissionkan hadda jooga taasoo ah burinaysa heshiiskii markii hore aqbalay
waa gartay marka aan hadaan ugu dambeeyay xaggaaga su'aal qoray ku waydiyo maxaa loogu gudbayaa halkan
way ku jirtaa kullayde wad hadalkan hadda sheegi doono gudiga abiil baan u sameynayna
yani codsi
codsi inay doorkoodii maadaama madaxweynuhu fulin waayay heshiiskii ay nagu xukumeen ay doorkoodii qaataan commissionka laftigiisa abiil baan u direynaa ma codsi inay u fududeynayaan qaranka in doorasho ka qabsoonto is casilaan waxa kale aanu abiil u direynaa beesha caalamka inay doorkay ku leeyihiin inay ka qaataan axsaabtuna wada tashi inta ka weyn ba ka yeelan doona
dhinaca kale gudoomiyaha kale ee xisbiga mucaaridka ee u ciidanjinay Faisal Cali Waraabe ayaa isaguna waxa uu sheegay in madaxweynaha Soomaaliland arrimo kasta oo ay xisbiyada mucaaridka kala hadlaan uu jecel yahay in halkiisa ay ku soo gabagabowdo oo aanu wax tanaasula inaba muujinin waa sida uu sheegay Faisal Cali Waraabe
madaxweynaha ayaa weeye wax aanu arabo ma ahan wax kala soconaya 22 jeer baan ilaa 2 sanood oo hadda dalka haya la fariistay ilaa arintii caare ay ka mid tahay elefeen ka tahay 22 jeer wali arra inaanu u geysanay oo madaxweynaha aan ka soo baxnay farxad iyo ogolaansho ma jirto muuse dalkan inuu wado oo sidii lagu wada jiro ku wado uu sharci ku wado uu tanaasul ku wado uu dulqaad ku wado uu gacan ku wado uma diyaarha shacabiga wax Soomaali waxa jirta waxaan wabi abiil galeynayaan ka codsanaya 2 sanadood waynu aragnay xus codaan tacab khasaare inuu ku dhexe badbaado qalin baa loo baahay
gudoomiye Faisal Cali Waraabe ayaan weydiiyey waxa rasmi ahaan madaxweynuhu u sheegay kulankan saak
madaxweynuhu wuxuu ku cudo daartay anuu waa idala qaatay laakiin anuu sharci maayo waxa ku filan tan uu yeero yiraahdo warde is asiyada dalka doorashan ka doonayaa is waana u diyaar ila xaliyo kuliye maxaan la xalinaa isaga madaxweyne oo mid dadkeeda haye
dhinaca kale gudoomiye ku xigeenka labaad ee xisbiga talada haye ee kulmiye Axmed Cabdi Dheere ayaa u sheegay VOA in xisbi ahaan iyo xukuumadba ay diyaar u yihiin qabsoomidda doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka balse aanu madaxweynaha xaq loogu lahayn sharcina u lahayn madaxweynuhu in uu kala diro gudiga doorashooyinka ee cusub
qodobada ay gudidu soo jeedisay 5 qodob ay ahaayeen 5 qodob ay ahaayeen 2 qodob wax yidhaahdeen marka loo eego 2 qodob wax yidhaahdeen 2 qodob oo guddiga commissionkii cusbaa hal kala diro iyadoo sharciga loo raacayo commissionkii horena la soo celiyay iyadoo sharciga loo raacayo haddaad tiraahdo in hal kala diro baa la yiri dambe oranin guddidu anaguna maanu qaadan 2 qodob sharci bay ku ayaa daba yaala waa in sharciga loo raaco oo sharciga de inoo yaala ma baabiinayno hadaan xisbiga kulmiyeen iyo xukuumadiisa nahay waxaanu diyaar u nahay in aan wax allaale iyo wixii ay noogu suurto gelayso doorashadu inaanu falaweed qabanno sharci jabin diyaar uma nihin sulux baa jira sulux waa laga wada shaqayn karaa saddex xisbaha ka wada shaqayn karaa madaxweynuhuna qodob uu diiday oo awiru qodobka waan diiday ma jiray xageebaa aynu u maraynaaba meesha taalaayo qodob baa laga tegayaa iyadoo sharciga loo raaco diyaar baanu nahay aroorta saatambe beri caawa iyo meel kasta haddii lagu heshiinayo inay casilaan oo dariiqa la marayo da dariiq wada socdo oo la wada marabay leedahay waxaan leenahay xisbiyada mucaaridka oo aanu maantadan ka wada hadalay war saddexdeenna xusbi aynu meers la tagno in ciddai naga fursan weydana aynu u yeedhanno sidii aynu hawshaa ku xallili lahayn ay doorashadii noogu dhacday aynu falageed qabanno ama laba maalmood ha qaadato ama saddex maalmood ha qaadato aynu wada fadhiisan wada fadhiisan mayno isu iman mayno madaxweyne baan horjoogna madaxweyne kala dir madaxweynuhuna dariiqa ma haya oo ku kala diri lahaa
khadal maxamed cakule v o a hargeysa
barnaamijka ilayska v o a
waa barnaamij xoogga saara mowduucyo xiise gaara leh oo taabanaya arrimaha bulshada
waxaanad maalinta isniinta ah bishiiba laba jeer ka dhagaysataan idaacadda v o a da laanta af soomaaliga
ciddii uu seego dhegaysiga barnaamijka ilayska v o a waxaad ka dhegaysan kartaan buggeenna v o a somali com
haddaba ku xirnow hana moogaan barnaamijka ilayska v o a da
ilayska v o a
galab isniin oo wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan waxaa socda diyaar garowga dabaaldega sanad guuradii 57-aad ee kasoo wareegatay aasaaskii ururka qaramada midoobay warbixintan waxaa magaalada jineva kasoo dirtay wariyaha v o a lisa shlin saare cidla nuur ayaa inoo soo koobaysa
qaramada midoobay waxaa la aasaasay wax yaruun kadib dagaalkii labaad ee dunida waxaana dhidibada loo taagay 24-kii bishii oktoobar sannadkii 1954-kii iyadoo xilligaasi looga dan lahaa in lagaga hortago dagaal saddexaad oo burburiyo khasaare kale dunida u keena aasaaskii ururka qaramada midoobay waxaa lagu bilaabay 20 dowladood oo ugu horeynba xubno ka noqday fabricio hotshell oo wakiil ka ah xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa madax u ah qabanqaabiyayaasha diyaargarowga xuska 57 guurada kasoo wareegtay aasaaskii ururka qaramada midoobay waxaanu fiyo weeda u sheegay in aasaaskii golahan looga dan lahaa in lagu horjoogsado dagaal iyo qalalaase dunida ka dhaca balse haatan ay weli dagaalo ka dhacaan wadamo kala duwan oo caalamka waxaana uu sheegay in jiritaanka qaramada midoobay darteed uu khasaaro badan oo dunida ka dhici lahaa baaqdo hase haatee aan la dafiri karin in weli gaabis jiro
The conflict resolution aspect of the United Nations, the principal body of which is the Security Council, is clearly not fulfilling its promise.
ujeeddadii xalinta khilaafka ee looga gol lahaa jiritaanka golaha qaramada midoobay ee xididka ugu muhiimsanina ahaa golaha ammaanka waxaa muuqata inaanay ka soo bixin ballantii taasina waxaa caddayn buuxda wa boqolaalka kun ee qof ee ku dhintay dagaalka ka socda dalka Syria.
The hundreds of thousands of dead that have come out of the Syrian conflict.
Master Hotshell waxa uu intaas ku daray in sidoo kale muddada 57-ka sanadooda waxyaabo badan la qabtay iyadoo horumar laga gaaray arrimaha bulshada, dhaqaalaha iyo xuquuqda aadamaha ee dunida oo dhan.
If we think of health, the average life expectancy when the UN was founded was around 50 years. Today it's around 75 years. People are living 25 years longer.
Haddii aynu eegno caafimaadka, cimriga dadku celcelisahaan aad buu u dheeraaday. Markii qaramada midoobay la aasaasay, dadku celcelisahaan waxay noolaan jireen 50 sanadood. Maantana waa ilaa 75 sano. Dadku waxay noolaan karaan 25 sanadood oo dheeraada marka loo eego intii hore. Sidoo kale marka aynu eegno dhaqaalaha dunida heerka saboolnimadu markii qaramada midoobay la aasaasay wuxuu marayay 50% haatana وإلا بقول كيبا طوان.
Today they're down to 10%.
حفلة غرغارة أو دبالدق لغو حصيوه أيا لغو قبان أيا ميلك لدوان بلها صوصعدا. بيش مارج وحا مقالة نيويوك لغو قبان أيا حفلة دبالدق أو دلن يرادة أو غارة. سيدو قلنا بيش تشون مناسبات كلا أيا لغو قبان أيا مقالة سان فرانسيسكو إيا قبل كاليفونيا دالكان مرايكنكا. قبدا دبالدق يدا سينا وحا لغو قبان أيا مقالة نيويوك. يدوه قامياش عالم كنا سيدي عادقة هيدي بيش سبتمبر سوغوي من أيا حرونتا لودن يهي إيا قرامدا ميدوبي. وحنا السند كان كسو بيغان تي سند قرودي شنية دباتانات إيا قرامدا ميدوبي.
سهري عيد لنورا يينو سوكوبي سي وربحين تي وريها فيا ويدا ليسا شلاين إيا كسو درتي مقالة دا جنيفا هل كاتك لسعوتين والان تافك سوماليقا إيا فيا وي
هات النوحات كسو دواتان كالمهي سوغانتا
لايغا شوليا ويلا وشوليا شتي نباراني غابا تعايقونا كوشيليا يا دوش بايسي
waxaan ka xumahay in heestaasi oo laga yaabo inay waayay waayay idin soo xasuusisay waxaad sheekadeenii nacas intaad shirisay dumarkii aad ugu sheegtay shalay galab heestaasi dhageysal waxaan ka cudur daarnaynaa in tayada heesta oo liidata darteed inaan idin sii wada kiraasahaatay waxaan idin ku bedelaynaa codka macaane Maryan Marsal
Bariga mi dhidi
galabisnina wanaagsan ayaan dhegaystayaal markale hawada idinka leenahay meel kastood naga maqlaysaan waxaana la socotaan tabintayada galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a si toos ah ayaan idinkaga imaaneysaa magaalada washington haatanna waxaanu gudagelaynaa qaybaha ka harsan idaacadda qodobada idinku soo maqanna waxaa ku jira dowladda shiinaha oo galaangal xeel dheer ku yeelanaysa qaaradda afrika waxaa sidoo kale aad maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo xubintii cayaaraha iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oo kooban
ciidamada dowladda soomaaliya ayaa la sheegay inay saaki qabsadeen deegaanka torotoro ee ka tirsan gobolka shabeellaha hoose ciidamadan deegaanka qabsaday ayaa la sheegay inay ka tirsan yihiin guutada danab oo ay tababareen ciidamada maraykanka toddobaadkii hore ayay ahayd markii maleeshiyada al-shabaab ay weerar dhabagal ah ku qaadeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda oo maray jidka afgooye iyo wanlaweyn halkaas oo uu ka dhacay khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed dhinaca kalena booliska kenya ayaa sheegay in dabley la rumaysan yahay inay ka tirsan yihiin kooxda al-shabaab ay maanta saddex macalin ku dileen dugsi hoose oo ku yaala bariga dalkaasi waxaa sidoo kale weerarka lagu dhaawacay macalin afraad iyo qof ilaalo ahaa kooxdan ayaa sidoo kale weerarka ku gubay xalun booliis ah kuna waxyeeleeyay anteeno telefoon waxaana weerarka uu ka dhacay deegaanka ama magaalada kamuuti oo 40 kilomitir u jirta magaalada gaarisa
hogaamiyaasha iska soo horjeeda ee dalka liibiya ayaa lagu wadaa inay isniintan maanta ku kulmaan magaalada moscow ee dalka ruushka si ay u yeeshaan wadahadallo nabadeed wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushka ayaa sheegtay in fayez al-sarraaj oo ah madaxa dowladda ay qaramada midoobay taageerto iyo khaliifa hafter oo madaxa u ah ciidamada qaranka liibiya ee loo soo gaabiyay l n a ay ka qayb qaadan doonaan kulanka saraakiisha dalka ruushka iyo turkiga ayaa sidoo kale ka qayb qaadanaya dadaalka loogu jiro nabadaynta dalka liibiya kaas oo la rajaynayo ama la harjadaya xasilooni darro tan iyo geeridii hogaamiyihii muddada dheer dalkaasi soo maamulayay ee mucamar al-qadaafi xaalada ayaa sii murgaysay bilihii ugu dambeeyay iyadoo xafter uu bilaabay weerar uu ku doonayay inuu ku qabsado magaalada tripoli
maxkamad sare oo ku taala dalka bakistan ayaa isniinta maanta ah baabi'isay xukun dil ah oo ay dhammaadkii sanadkii hore maxkamad gaar ah ku riday madaxweynihii hore ee dalkaasi barvees musharaf maxkamadda sare ee magaalada lahoor ayaa xukunkii dilka ahaa ee musharaf ku tilmaantay mid sharci darro ah oo aanan dastuurka waafaqsanayn ishtiyaaq khan oo ah dacwad ooge sare oo ka tirsan dacwad oogayaasha dowladda ayaa sheegay in nidaamkii loo maray qaabkii loo qaaday dacwadda musharaf ay ahayd mid qaldan wuxuu intaasi raaciyey in musharaf uu hadda yahay qof xor ah oo aanan wax dacwad ah ka oolin laakiin dacwad oogayaasha ku dhegan musharaf ayaa hadda xor u ah inay kiis kale ka gudbiyaan balse marka hore waa inay ogolaasho ka helaan golaha wasiirada ee heer federaal jeneraal musharaf ayaa bakistan afgembi aanan dhiig ku daadan kula wareegay sanadkii 1999-kii
galab wanaagsan dhegaystayaal mar kale wararkan iyo warbixinadana waxay si toos idinkaga imaanayaan magaalada washington ciddii ay seegtana waxay mar kale dib uga daalacan kartaa websaitekeena v o a somaly com dowladda shiinaha ayaa waxa ay galaangal xeel dheer ku sameyneysaa qaaradda afrika iyadoo wadamo badan oo qaaradda ahna ka hirgelisay mashaariic horumarineed iyo sidoo kale dhismooyin isballaarinta dalka shiinaha ee qaaradda afrika iyo galaangalka ay kaka dheereynayso wadamada reer galbeedka ayaa dad badani waxay u arkaan mid qaaradda haydani ugu jirto inay noqoto mid loo tartamo warbixin ku saabsan saameynta ganacsi iyo dhaqaale ee shiinaha uu ku yeelanayo afrika waxaa inoo haysa falastiin axmed iimaan
wasiirka arrimaha dibadda ee shiinaha wan yi ayaa booqasho saddex maalmood ah ku jooga dalka zimbabwe
oo ka mid ah dalalka uu Shiinuhu danaha ganacsi ka leeyahay ee qaaradda Afrika. Zimbabwe ayaa waxa ka jira mashaariic waaweyn oo ay maal galiyeen ganacsato iyo waliba dawladda Shiinaha lafteeda. Shiinaha ayaa bilyan dollar ku maal galiyay wadamo ka mid ah qaaradda. Mashaariicda ay maal galiyeenna waxa ka mid ah macdan qodista iyo warshadaha. Koor safarkan uu ku joogo wasiirka arrimaha dibadda Shiinaha dalka Zimbabwe ayaa waxa kale oo uu soo maray dalalka Egypt, Djibouti, Eritrea iyo Rwanda oo dhammaantoodba ay ka jiraan mashaariic Shiinuhu maalgeliyay. Dalka Zimbabwe ayaa dadka dura maalgashiga Shiinuhu waxay leeyihiin mashaariicda ay hore Shiinaha ula saxiixdeen madaxweynihii hore ee dalkaasi Robert Mugabe iyo kan hadda jooga Emmerson Mnangagwa labadaba ma ahayn kuwa faa'iido u leh dadka deegaanka. Rejoice Niyawenya oo ka faalooda dhaqaalaha ayaa qabay in Shiinaha ay muruqooda dhaqaale ee xoogan ay u adeegsanayaan in ay ugu soo dhawaadaan qaaradda Afrika, isagoo xusay in inta badan mashaariicdaasi ay guuleystaan marka ay iyaga uun maamulayaan.
Ubudlelwano phakathi kwe-Afrika ne-China kumbe singathi iZimbabwe ne-China abu vele bungathi buphezulunyana ngoba
Shiinaha waxay awoodooda ganacsi u isticmaalaan inay saaxiibtinimo uga iibsadaan Afrika. Waxay Shiinuhu lacag badan geliyaan qaaradda iyagoo ka wada mashaariic dhowr ah oo kala duwan. Tusaale ahaan, Zimbabwe waxay Shiinuhu geliyeen malaayiin dollar oo dhismaha cusub ee baarlamaanka dalku ka mid yahay. Waxaase dhibaatadu ka taagan tahay mashaariicdani waxay guuleystaan markii ay Shiinuhu gacanta ku hayaan, balse marka dadka gudaha lagu wareejiyo ma sii shaqeeyaan, musuqmaasuq ayaana haray.
Haddaba maxay tahay sababta ay mashaariicda Shiinuhu u guuldareystaan marka dadka gudaha loo dhiibo ee ay gacanta shirkadaha sameeyay ay ka soo gudubto? Waxaan su'aashaasi weydiiyey Professor Xuseen Warsame oo dhaqaalaha ka dhiga Jaamacadda Calgary ee dalka Canada.
Caqabadaha sheegaysa waa kuwa horan loo sheegay imankana sii yar badanaya, waxayna ka abuurmayaan baan anigu isleeyahay degdeg ay wax ku dhisaan Shiinuhu, oo Shiinuhu waxa ugu weynay uu ay ku wanaagsan wax weeyaan wax meelahan kala qaatay 5 sano ayay 2 sano ku dhisaan oo degdegba u dhisaan. Sababta ay u dhisaana wax weeyaan iyaga ayaa keensada xataa shaqaalahoogii ku googa xataa iyaga keensada. Marka waa taata loo yidhaahdo wax bacana loo lagama faa'iido agtooda, laakiin maxaa laga faa'iidaa degdeg wuxuu u dhiseeno mashruucu markaa degdeg. Waxaa haddaba mashaanku ka abuurmaya waxa weeyaan dee dad tababara ayaanay ku sameynin. Intay wax dhisayeen ayaan dadkii localka ahaa wixii loo tababarin. Marka cidii kala wareeg leh haddaan loo tababarin markii hore, dee wixii dabcan si fiican u qaban mayse. Marka mashaanka ugu badan waa taa ilayi degdeg aan ku dhisaynaa ay xooggii saareen efficiency-gii, laakiin ay iloobeen inay ka qaybgeliyaan dadkii localka ahaa ay ka qaybgeliyaan.
Wadamada reer galbeedka inta badan qaaradda Afrika gumaysta ayaa u muuqda kuwa saameyntooda dhaqaale iyo dhaqan ee dalalka Afrika ay sii yaraanayso. Sidoo kale Mareykanka oo dhaqaale ahaan ay Shiinuhu tartamaan ayaa u muuqda mid tartanka Afrika aanan rajo weyn ka qabin inuu xilligan ku guuleysto. Dad badan oo Afrikaana ayaa u arkayn maalgashiga iyo mashaariicda Shiinaha ee Afrika ay tahay mid aad loogu baahan yahay. Dingumusi Buti oo ka mid ah xubnaha xisbiga SANU PF ee baarlamaanka dalka Zimbabwe oo arintaasi ka hadlaya ayaa yiri:
It is a very commendable gesture that has been shown by China, but the president Xi Jinping has decided to send such a high profile personality.
Waa arrin ammaan mudan. Waxay Shiinaha iyo madaxweynahoodu Xi Jinping ay go'aansadeen inay dalkeena u soo diraan wafdi sidan u heer sareeya si ay u kormeeraan mashruuca mega deal kaasi way wadaan Shiinaha iyo Zimbabwe. Waxa ay mar kale arrintani xoojinaysaa xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal, sidoo kale waxay xoojinaysaa ganacsiga iyo arrimaha la xiriira. Waxaana rajaynayaa in howlahani noqdaan kuwo labada dhinacba ay ka faa'iidaan si siman.
Inkastoo mashaariic sidaasi u sii weynaysan Shiinuhu ka wadin Soomaaliya, haddana haddii xaaladda ammaanka ee dalka ay ka soo reyso, waxaan shaki ku jiray in fursada ay Shiinuhu mashaariic uga fuliyaan Soomaaliya ay iman doonaan. Haddaba maxay Soomaaliya ka sii baran karaan mashaariicda horumarineed ee Shiinaha Afrika uu ka wado xilligan? Waxaan su'aashaasi mar kale weydiiyey Professor Xuseen Warsame.
Mashruucan iminka BRI-ga Shiinuhu socday wuxuugaa muddo abu hadda socday ilaa hadda 1 trillion baa ku baxay, 8 trillion inuu gaadha laga yaabaa uu kharash ku baxay gelinayaan. Marka iyaga laftoodaba wax baranaya, taa aad sheegaynay aynay ay dadkii aanay baranin waa waxyaalaha barsame ka mid tahay. Marka waxyaalaha masalan Soomaaliya oo kale iminka haddii uu soo galwuuna soo geli doonaa oo jidka soo maraya maxay ahay mashruuc soo maraya gadwaar oo aman garanaysa in Pakistan ayaa laga yaabaa halka inuu naga soo galo hadii la raado halka ay la suuysno ku xiro waxay noqonaysaa in mashruuc kasto ay qaataanba shuruud laga dhigo oo dawladdi marka Soomaaliya shuruud kaga dhigto in ay partner la yeelato oo company yar oo Soomaaliya oo shaqada la qabto tababarkiina qaata ah inay magaranaysa ay tababaraan kharash uu markaa nagu yar badanayaa laakiin kharash hayba inagu batay waxa la qaatay in ay noo tababaraan si hadhow si fiican loo galo wareego ayaa la qaatay aniga ila taaysaan sidaya
maalgelinta shiinaha ee qaarada Afrika ayaa inta badan waxay ku saabsan tahay dhismayaasha wadooyinka dekedaha warshadaha iyo xarumaha muhiimka ah ee dowladaha inkastoo qubarada dhaqaalaha qaar ay sheegaan in maalgelinta shiinuhu ay qaarada lugaha u gelinayso deyn ballaaran haddana saameynta shiinaha ee Afrika waa mid hadda si weyn u muuqata
warbixintaasina waxaa soo kaay soo dibriday nalana socodsiinaysay Falastiin Axmed Iimaan halka aad kala socoteen oo laanta afka Soomaaliga VOA
haddana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxa inoo haysa Zainab Abukar oo magaalada Muqdisho inoo soo diyaarisay
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaan ku eegi doonaa howlgalada lagu xaqiijinayo amniga magaalada Muqdisho iyo kaalinta heedaha dawladda kaga aadan sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka culaysada ka jira Muqdisho oo dadka magaalada ku dhaqanay ka cabanayaan waxaa doodayga la qayb galaya professor Maxamed Ahmed Maxamuud oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee Nuur Sheekh Usmaan Sheekh Abdullah Al-Qudubi oo bartay siyaasadda xiriirka caalamiga ah waxana hadalka ku horeeyay professor Maxamed
waxaa la socota amnigu inuu bariyahan inta dambe 180 ay magaaladu soo hagaagayso oo nabadgelyadu ay inta badan gacanta lagu hayo marmar ay meel ka yar siibataa waa jirtaa oo ay meelo wax yar ka soo baxaan laakiin si xawligi badnaa ay ku socdeen dhibaatooyinkii badnaa hadda control ba loo helay aad bay dawladdu wax kamaysay inkastoo ay shacabku ka cabanayaan xagga dhagxaanta iyo jagwayntiyada badan amniga uma lagu xaqiijinaya marka shacabka waxan leeyahay dantina la wada dawladuna dantina mashquul ku tahay laamaha amniguna waxay habeen iyo maalin taagan yihiin inad amni heshaan shacabka waxan leeyahay inad la shaqeeyaan laamaha amniga meel kasto aad joogtaan aad soo xaqiijisan wixii amni darrowada aad dawladda la soo socodsiisan
waa maasantahay professor maxamed diban kugu soo laabanaya Nuur Sheekh Usmaan adiga hannaanka hadda howlgalada ay ku socdaan ee culayska amba cabashada bulshada ku dhaqa magaalada way ka muujinay
anigu waan ka aragtay tumanay walaalkay magaalada Muqdisho iyo eeriyadeedaba magaalada Muqdisho waynu ku noolnahay wax badanna waa dhex joogna maalin walbana waxa ka dhacaya waan ognahay waxaan ognahay degmo walba ama waxa way 17 degmada gobolka Banaadir meel kamid oo dhagax oolin ma jiro labada degmo marka iska gudbaysay meel walba dhagax baa yaala dawladnimadu ma aha in wadooyinka dadka laga xiro in dadku ay cabudaan in ay dadkii siyaasiyiinta iyo dhaqameedyadii iyo dadkii systemka dawliga ah taageersanaa ay maaragtay tabasho iyo cabasho iyo walwal ay ku noolaadaan ma waa inay istaraatiijiyad rasmi ah dawladdu ay keento oo amniga lagu sugayo gaar ahaan dadka bulshada ka dhex shaqeynaya oo ay ugu horeeyeen taliyaasha booliska waa in la keeno kalsooni rasmi ah way waxaan 100% aaminsanahay kalsooni ma jirto way
hadii aan dib ugu laabto professor maxamed waa dagaysanaysaa dooda Nuur Sheekh Usmaan wuxuu leeyahay qorshaha hadda dawladda ku sugeysa amniga Muqdisho mid ka duwan baa loo baahan yahay marka la eego caqabadaha iyo culayska dadka magaalada ay ku qabaan
horta culayska uu ogyahay indhaha inuu iska tiramaha maanta uu ogyahay dhibaatada loo dhigay looma dhigin in wax lagu dhibaateeyo in wax lagu xaliyo loo dhigay xalkuna uu dhow yahay dhawaan waxaan isleeyahay inay wax walba dhamaan doonaan in shacabka Soomaaliyeed xanuunki uu gaaray dhibaatadu waa gaadhay dakitil isbayn way karkareen waa jilmada hadii dabka la saaro way karkartaa marka dadku wax karkareen oo dhagixi hadda wuxooga waxad moodaa inuu xal badan keenay oo dhibaato badan oo soo socotayna ay dhagixi uu xoogaa hakiyay iyo xidnaashaha wadooyinka aanan loo xidhin caybshiyo shacabka Soomaaliyeed wadooyinka laga goynayo ee xalkooda iyo amnigooda ayaa ku xidhmay istaraatiijiyada markii balaynka qorshaha dawladdu ay dhigtay shacabka waxa laga rabaa dulqaad siyaasiinta dulqaad baa laga rabaa indheer garadka dulqaad baa laga rabaa aqoonyahanada saaxiibkayga ila doodaya oo kamid yahayna dulqaad baa laga rabaa hal meelana inaan ka wada jeesano wax ka wada xalina loo baahan yahay saasan leh
نور شيخ عثمان وادمق ليس هذا الكبر فسور محمد وحول ليها الشعب كقديس وحلو قباهين هاي الضلقات سي دباتوين كنبت قليل كجر وحلو قبتو أدقو تامة كل
ما يعانو تاسكو موافق سين ورطا وحوي إن لدي دانيدا ومضان دارتي أو بوليس لهايد أو ملتري لهايد أو نبسوغيد لهايد أو حلباني سياسيين لها إني كيني وايان غرش قود oo amniga lagu sugayo caasimadda dalka suurtagal ma qorshe rasmi ah oo amniga ay ku sugeyso bataata mamadeyalo waxa kale oo meesha aan oolin dadka xogogaalka dalka waa lama shaqan galiyo dadka xogogaalka waa ama booliski hore ama military hore ama naba sugudi hore ee dalka xogogaalka waa dadkana yaqaana lama hawl galiyo qorshe loo baahan yahay rasmi ah oo dawladdu ay ku hawl galayso oo cad oo shacabkuna dhinacooda way ka qaadanay shacabku dad u shaqeynay haday arkaan wax maamulo un bay la yihiin shacabku waa dadka ugu jilicsan way oo maalin walba ama wamirta dawladda inay qaataan u hoggaansan way
waxaan siinayaa professor maxamed axmed maxamuud
saaxiibka waxaan leeyahay qorshaha horta dawladdu xagga ciidamada iyo amaanka ee ciidamada iyo dhisida ciidamada waxa laga soo maray hawl aad u adag oo og yahay dalka wixii ka jiray iyo dawladii ka horeeyay waxa ay kaga tageen meesha waxaan istaraatiijiyad iyo balan iyo qorsho midnaba lahayn bay kaga tageen xukuumadda hadda joogta waxaad ogtahay waxa waqtigeedii inta badan ay ku soo qaadatay sidii ciidanka loogu heli lahaa database oo numberkooda loo heli lahaa sidii loo hawlgelin lahaa tii hadda way soo dhamaatay waxa weeye ciidamadu hadda inta badan istaraatiijiyadii wadadii cadeed bay cagta saareen hawlgalkii un baa laga sugayaa ee waxaan leeyahay saaxiibkay hortayaanu maxay hayday inay wuxu sidii hore yihiin isbeddel weyn baa dhacay waxa ka dhacay dhinac walba waad la socotaa hadda gobolada dhexe ahlu sunna wal jamaa'a hawaad la ogtahay in hal qarameeyay oo hadda database ay ku xiroodeen oo gabigoodba la soo qarameeyay ay hadda dawladda oo maxay hayday halka ka hawlgelaya qorsho guud oo amniga jira iyo ciidanka xooga dalka in horta istaraatiijiyad loo helo istaraatiijiyadiina muddo hadda sanad iyo bad ilaa sanad iyo shan bilood baa lagu guday jiray inta badan istaraatiijiyada ciidanka lagu jiray waana isku duba dhacday
haye nuur sheekh usmaan
barsoorku aad buu maasan yahay anaga dadku qofka binaadamka bay'ada uu ku nool yahay buu waaqic ay ku jirta la janqaadi kara anaga bulshada waan ku dhaxnoolnahay wax kastoo tabashooyin oo qabaan xogogaal baan u nahay way anigu waxaan ogahay oo xogogaal u ahay in ay jirto istaraatiijiyad aad u xun oo xataa aan ku tilmaami karno laamaha ammaanku inayna ka warqabi karin madaxtooyada irideeda iyo degmada ugu ay ku taalo madaxtooyadu waxa ka dhexdeeda ka jira inayna la jaanqaadi karin way taasna waxa keenaya dad ama diyaas baraha noqdaan ama dad aan xirfadii aqoon aan u lahayn baa waxa loo dirayaa shaqadii qaranka iyo ammaanka bulshada inay la dhiilgareeyaan dadka way marka waxa loo baahan yahay qorshe rasmi ah oo dhab ah inay dawladdu la timaado tan uu hadda barsoorku u sheegayo qaramaynta iyo dib u habaynta ciidanka anagu waan jecelnahay dalkeena inuu dib u dhismo ciidamadiisa in dib loo dhiso hase ahaatee waxa ka muhiimsan caqiido mabda afkaar wadaninimo dad ku barbaarsan oo dadkooda u naxaya in la abuuro way bulshadana ay la shaqeeyaan marka bulshada tabashadoodii marka way soo gaabanaysaa way weli dawladdu ma ayna abuurin laamihii ammaanka oo bulshada si fiican ula shaqeyn lahaa way bal anagu waxaan ognahay inaana maanta mid ka daacad oo waa dawladda iyo ka kale midkasta si uu dawladda ula jaanqaado inuuna garan karin ama tallaabo uu kula shaqeeyo dawladda inuuna hayni way marka insha allahu tacaala waxaan rajeynaynaa dawladdu inay istaraatiijiyad iyo qorsho dhab ah ay u samayn doonto magaalooyinka amniga lagu soo wayo
gabagabada doodan isla soo gaarnay labadiinaba maxaa la gudboon hay'adaha amniga dawladda si nabadgelyada ay u xaqiijiyaan isla markaana loo yareeyo dhibaatooyinkii culaysyada ay ka cabanayaan qaybaha bulshada magaalada professor maxamed
inta waxa la raadinayaa sidii dalka nabad looga dhigi lahaa sidii ma garanaysa amnigii xasiloonidii iyo loogu soo celin lahaa sidii ummada Soomaaliyeed ay himiladoodii qaran iyo waxay ahaan jireen kohor dalka dib loogu soo celin lahaa oo waxaan soo maray waan ognahay maanta nimcada iyo nabada aan ku jiro waan ognahay markaynu u fiirsino compare ku sameeyno wixii aan soo marnay waxa weeye waxaan u leeyahay hoggaan baan leenahay waxaan leenahay xukuumad shaqeynaysa waxaan leenahay madaxweyne maanta si fiican hoggaanka u haya waa marka waxa weeye in la shaqeyno wey marka waxa weeye hadii aynaan la shaqeyn daldaloolada aynu meel kasta ka sheegno oo inaan inta badan wixii daldaloola aynaan anagu wax ka qaban ilaa waxaanu nahay dadkii ku noolaa dalka ee ciidan lahaa ee carradan lahaa ee dhulkan lahaa cid aynu uga cabanaa ma jirto waa inaanu gacmihiina nabad ku abuurnaa waa inaanu ceebteena qarsanaa waxaan leeyahay cid kastoo aqoon leh iyo cid kastoo istaraatiijiyad maxay ahayday ciidan iyo cid kasta oo aqooni ee wadaniyad ku dheehan tahay
dalka in loo soo jeesto oo maanta maxay ahayd ay uu soo kacay in dib loo celiyo looma baahnaa bulshadu waa inay u dhabaradeeytaa oo way ogihiin inay nafa badan oo maanta wadaniyiina nafa badan oo bulshada oo macna aan ku dhintay ee nabadgelyo aan ku dhintay way jiraan inaynu dadkeeni horta markii hore ku soo waayay naftooda inay amni abuuraan inaynu ka daba tagno aynu maanta maxay hayday inta yare dhiman aynu hal dhinac ka wada tagno hal dhinac ka wada qabano
aad u mahadsan tahay professor maxamed nuur sheekh usmaan adigoo soo koobaya hay'adaha amniga dawladda maxaa kala gudboon xaqiijinta nabadgelyada magaalada iyo wax ka qabashada culaysyada guud ahaan magaalada ka jira oo ay ka cabanayaan qaybaha bulshada magaalada ku dhaqan
anu waxaan qabaa bataatanba wada inaan la xirin waayo qof damiir iyo aqli iyo qofkan hay'adaha amniga la sheegay maxay yihiin waa inay dadka xiraan qofkii daalima inay ka qabtaan umada weey laakiin in jidki la xiro wax xigmado ku sugan ma jirto jidadko dhan in hadii maanta dhagaxyada laga qaado oo dadka la isu furo waxaan hubaa 90% inuu amnigu noqonayo laakiin meeshan dhagax qaraxu maalin walba waa dhaca meel walba ka dhaca waxba qarax dhagaxan ma celinayo badal la xiraana waxba tarimaysa in la isu furo wadooyinka dhagaxaanta dhan la qaado dadka laga dhax shaqeeyo inta badan waxa dhacda oo dhalinyaro ay ka jiraan ciidamada iyo taliyaasho isku xirlaanaantooda inay jiraan ciidamada isku xirkooda iyo saraakiisha mar walba la xoojiyo midaas aniga waxa weeyaan isleeyahay 100% uu ku noqon kara in la isla xisaabtamo oo waxa weey waxan waa shaqo qaran weey
xubantii dooda gaaban maanta inta ay noo joogto waxaa dooda igala qayb galay professor maxamed axmed maxamuud oo kamid ah qoonyahanada Soomaaliyeed ee Nuur Sheekh Usmaan Sheekh Cabdullaahi Al-Qudubi oo bartay siyaasadda xiriirka caalamiga ah inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
Saynab Abukar Maxamed ayaa xubinta dooda gaaban magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay halkaad kala socoteen waa laanta afka Soomaaliga VO hatana waa xubintii faaqidada ciyaaraha oo magaalada Minneapolis ku soo diyaariyay Maxamuud Mascade
Waddanka Ingiriiska hadii aan ku bilaabo Riyalka dalkaasi laba kulan ayaa shalay to yaabinkii xalay ha la ciyaaray kulanka koowaad waxa uu dhaxmaray kooxaha kubada cagta Watford iyo AFC Bournemouth labadan kooxood ayaa waxay ka mid yihiin kooxaha ugu hooseeya horyaalka dalka ee xil ciyaareedkan waxayna labaduba ka fakanayaan sidee ugu noqon lahaayeen ama way kaga badbaadi lahayn aan iraahdo inay ku noqdaan ciyaaraha heerka labaad ee dalkaas kooxda Watford ayaa muddo 4 bilood ah sagxadda jiifta oo ahayd kooxda ugu liidata xil ciyaareedkan asaate tan iyo sidii macallinkan cusub loogu magacaabay kooxdu dardar ayay la timid waxaana shalayto ay AFC Bournemouth kaga badisay 3 goal iyo waxba oo ay guusho ku raad taasi waxa ay keentay in kooxdu halkii hoose ka soo baxdo oo ay noqoto kooxda fadhisa kaalinta 17-aad taas macnaheedu waxay tahay hadii halkaasi xajisato way ka badbaadi doonta inay ku noqoto ciyaaraha heer kalbad ee dalkaas waxay booska ka bedelatay oo meeshii ay ka soo baxday gashay kooxda AFC Bournemouth oo iyadu kaalinta 19-aad fadhisa hadii aan xaalkeedu sidaan ka fiicnaana waxay kooxdaasi looga baqayaa inay ku biirto kooxaha hoose ee dalkaasi kooxda kubadda cagta Aston Villa oo garoonka Villa Park ee magaalada Birmingham kula ciyaareysay kooxda Manchester City-na 10 kubadeed ayaa sabuurada loogu qoray ciyaarihan Riyad Mahrez ayaa 2 gool ka dhaliyay halka ciyaarihan Sergio Aguero uu 3 gool shabaqa ku taabtay goolka galana uu dhaliyay ciyaarihan Jesus walow qaybtii dambe ee ciyaarta daqiiqadii ugu dambeeyay Anwar Al-Ghazi ciyaarihan ka leeyahay uu gool u keenay kooxda kubada cagta ee Aston Villa kulankan ayaa waxaa hareeyay ciyaarihan Sergio Aguero xidiga ku dhaarto kooxda Manchester City ayaa dhigay 2 rikoor oo cusub waxa uu jabiyay rikoorkii gool dhalinta ciyaarihanadan u dhalan wadanka Ingiriiska ee dibadda ka yimi oo uu haystay ciyaarihan Thierry Henry 175 gool ayay ahaayeen goolashii uu dhaliyay Henry hasa ahate Sergio Aguero 3 gool uu dhaliyay waxay keentay in uu halka ku noqdo ciyaarihanka ugu goolasha badan waxa uuna dhaliyay 177 gool sidoo kale goolaliska loo yaqaano 3-leyd ama hat-trick waxa uu noqday xidiga ugu dhalinta badan horyaalka wadanka Ingiriiska oo 12 mar ayuu dhaliyay Alan Shearer
ayuuna booska kala baxay kooxda kubadda cagta Manchester City inkastoo kaalinta labaad ay soo gashay 14 dhibcood ayaa laga sareeyaa oo kooxda Liverpool ayaa kar sareysa uma muuqato in ay horyaalka dalkaasi labadii sano ee la soo dhaafay ku guuleysanayse Manchester City ay haatan difaacaan karayso dhinaca ay waddanka Spainna horyaalka dalkaasi waa laga nasanayay oo labada kooxood ee Atletico Madrid iyo Real Madrid ayaa magaalada Jidda ee waddanka Saudi Arabia waxay ku ciyaarayeen ciyaarta kama dambeysta ee koobka loo yaqaan Super Cup ka ee waddankaasi Spain oo isaga la casriyay haatan markii hore laba koox ayaa ciyaar jirtay haatan waxa uu noqday koob kubad afar kooxood oo ka qayb galaan waxa la soo reebay kooxaha kubada cagta ee Valencia iyo Barcelona ciyaartaasi oo habeenkii xalay ah dhexmartay Atletico iyo Real oo wada Madrid waxa kooxda Atletico Madrid laga badiyay rigoorayaal oo ciyaartaasi waxa koobka ku guuleysatay kooxda Real Madrid inkastoo ay xusid mudan tahay ciyaarihan Valverde oo qad ka dhaxay ciyaar kooxda kubada cagta ee Real Madrid inuu ka badbaadiyay kooxda in gool laga dhaliyo daqiiqadii ugu dambeeyay ciyaarta uu liba calaamada gudan qaatay taasina ay keentay in rigoorayaal la tago kooxdiisu ay sidaasi ku guuleysato dhinaca iyo waddanka Talyaanigana hadii aan soo koobo kooxda kubada cagta ee Juventus ayaa ka faa'iideysatay fursadii ay shalayto ama habeenkii xalay ahaa aan raadiyay habeen hore ay lumisay kooxda kubada cagta Inter Milan waxaana ay ku badisay Juventus laba gool iyo hal oo Roma ayay gurigeeda ku dardartay kooxaha kale ciyaaraha xiisaha badan soo bandhigay waxaa ka mid ah kooxda kubada cagta ee Torino oo Bologna hal gool iyo waxba kaga badisay hoggaanka horyaalka waddanka Talyaaniga Juventus ayaa la wareegtay 48 dhibic ayay leedahay halka Inter ay leedahay 46 dhibcood dhegeystayaal xubinta ciyaaru waa nagay taatan ay kulan dambe oo mascado idila sidaa iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay Maxamuud Mascade oo wararkii ciyaaraha inoo soo jeedinaya haatanna waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta
Chogi kurusti dirkatiru Tadalada kalgaal kali Tidakali chogi kurusti dirkatiru Intu chabi ay topti Kalma luku chifaru Chimpa'u Chimpa'u Into Chevy eight of tea, Palma look on Chimparo, 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 the chip tea. At the coach, everybody. Hallelujah, I'll tell you.
heestaasi jeedaali iyo codadka ciidruus haliyey iyo farxiyo fiska ayaa u dambeysay idaacaddeennii galabnimo ee maanta. tani idaacaddeenna dambe dhammaantii waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Jim Bertel.